Frú forseti, hryllingssagan af litla grísinum sem fór í hakkavélina minnti mig óhjákvæmilega á orð sem voru höfð eftir Otto von Bismarck að lagasetning væri eins og pilsugerð, það væri best að sjá ekki hvernig þetta færi fram. En hins vegar treysti ég því að pilsugerð á Íslandi sé allt annars eðlis heldur en það sem sýnt væri í þessari mynd sem að háttvirtur þingmaður sá. Og það kannski er áminning um það að við ættum að gera meira af því að sjá hvernig sjá munin á því hvernig framleiðsla fer fram erlendis og annars vegar og svo hins vegar í þessum íslensku fjölskyldubúum í fagurri sveit. En ég ætla að spyrja áttu þetta þingmann út í atriði sem hann kom inn á hér í fyrra ansvari, svari við ansvari, og var þar vottun. Ég er hjartalega sammála áttu þetta þingmann um mikilvæði þess og mikilvæði er tvímalust að aukast. Neytendur gera auknar kröfur og þeir vilja matvæli sem eru framleitt á heilnæman hátt og þeir vilja held ég margir íslenski neytendur fyrst og hans kaupa íslenska framleiðslu. En það hefur oft verið misbrestur á þessu og menn jafnvel reynt að fara fram hjá þessu með því að flytja inn vörur og merkja svo með íslenskum fána vegna þess að þeir settu þetta í plasta á Íslandi eða einhvað slíkt. Er háttvirtur þingmaður sammála mér það að við þurfum í lögum, eins og við höfum talað fyrir þingmenn Miðflokksins, að hafa skýra reglur það hvernig uppruna vottun fer fram og komið veg fyrir að menn svindli í þeim efnum?
Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirt